«Тепер, будь ласка, завдаточок», – сказав Собакевич. «Нащо ж вам завдаточок? Ви одержите в місті за одним разом усі гроші». «Все ж, знаєте, так ведеться», – відказав Собакевич. «Не знаю, як вам дати, я не взяв з собою грошей». «Ага, ось 10 карбованців є». «Що ж 10? Дайте принаймні хоч 50». Чичиков почав був відмовлятись, що немає, але Собакевич так твердо сказав, що в нього є гроші, що він вийняв ще папірця, сказавши: «Гаразд, ось вам іще 15, разом 25. Будь ласка, тільки розписочку». «Та нащо ж вам розписка? Все ж, знаєте, краще розписочку. Всяко буває, може трапитись». «Добре, давайте ж сюди гроші». «Нащо ж гроші? У мене ось вони в руці. Як тільки напишете розпису, в ту ж хвилину їх візьмете». «Але дозвольте, як же мені писати розписку? Перше треба бачити гроші». Чичиков випустив з рук папірці Собакевичу, який, наблизившись до стола і накривши їх пальцями лівої руки, другою написав на клаптику паперу, що завдаток 25 карбованців державними асигнаціями за продані ревізькі душі одержав сповна. Написавши розписку, він переглянув ще раз асигнації. «А папірець старенький», – промовив він, розглядаючи одну з них на світло. «Трохи розірваний. Ну, та між приятелями на це нічого дивитися». «Жмикрут, жмикрут», – подумав сам собі Чичиков. «Та ще й бестія на додачу». «А жіночої статі не хочете?» «Ні, дякую. Я б недорого й взяв. Для знайомства по карбованчику за штуку». «Ні, жіночої статі не потребую». «Ну, як не потребуєте, то нема що й говорити. На смаки нема закону. Хто любить попа, хто попадю», – говорить прислів'я. «Ще хотів би я вас попросити, щоб ця угода лишилась між нами», – сказав Чичиков, прощаючись. «Та вже само собою розуміється, третього сюди нічого плутати. Що по щирості відбувається між близькими друзями, то мусить залишатись у взаємній їхній дружбі. Прощайте. Дякую, що відвідали. Прошу і надалі не забувати. Коли вибереться вільна годинка, приїжджайте пообідати, час провести. Може, знову доведеться прислужитись чим-небудь один одному». «А тож, ще б пак», – думав сам собі Чичиков, сідаючи в бричку. «По 2,5 за мертву душу здер. Чортів жмикрут». Він був незадоволений поведінкою Собакевича. Все ж таки, як би там не було, людина знайома і в губернатора, і в поліцеймейстера бачились, а повівся ніби зовсім чужий, за мотлох узяв гроші. Коли бричка виїхала з двору, він оглянувся назад і побачив, що Собакевич усе ще стояв на ганку і, як здавалось, придивлявся, бажаючи знати, куди гість поїде. «Негідник, досі ще стоїть», – промовив він крізь зуби і звелів Селіфанові, повернувши до селянських хат, від'їхати таким чином, щоб не можна було бачити екіпажа з панського двору. Йому хотілося заїхати до Плюшкіна, в якого, за словами Собакевича, люди вмирали як мухи. Але не хотілося, щоб Собакевич знав про це. Коли бричка була вже в кінці села, він підкликав до себе першого мужика, що, знайшовши десь на шляху товстелезну колоду, тяг її на плечі, мов невтомна мурашка, до себе додому. «Гей, бороду, а як проїхати звідси до Плюшкіна так, щоб не побіля панського двору?» Мужика, здавалось, утруднило це запитання. «Що ж, не знаєш?» «Ні, пане, не знаю». «Ех ти, а вже й сивий волос пробився. Скупердягу Плюшкіна не знаєш, того, що погано годує людей?» «А, латаний, латаний!» – скрикнув мужик. Додав він іще й іменник до слова «латаний», дуже вдалий, але не вживаний у світській розмові, а тому ми його проминемо. Зрештою, можна догадуватись, що вислів був дуже влучний, тому що Чичиков, хоч мужик давно вже зник з очей і далеко від'їхали вперед, проте все ще посміхався, сидячи в бричці. Висловлюється сильно російський народ, і коли нагородить кого слівцем, то піде воно йому в рід і потомство, потягне він його з собою і на службу, і у відставку, і в Петербург, і на край світу. І як уже потім не хитруй і облагороджуй своє прізвисько, хоч примусь пишучих людців виводити його за найману плату від древньокнязівського роду, ніщо не поможе. Крякне само за себе прізвисько на все своє вороняче горло і скаже ясно, звідки вилетіла пташка. Промовлене влучно, все одно, що писане, сокирою не вирубується. А яке ж то буває влучно все те, що вийшло з глибини Русі, де нема ні німецьких, ні чухонських, ні всяких інших племен, а все сам самородок, живий і меткий російський розум, що не лізе за словом у кишеню, не висиджує його, як квочка курчат, а вліпить відразу, як паспорт, на вічне носіння. І нічого додавати вже потім. Який у тебе ніс або губи, однією рисою змальований ти з ніг до голови. Яка нещисленна безліч церков, монастирів з куполами, банями, хрестами розсипана по святій благочестивій Русі. Така нещисленна безліч племен, поколінь, народів, товпиться, рясніє і метається по лицю землі.